So al die kinders moet vir my vorentoe kom, asseblief, kom julle. Hier's nog 'n ouetjie wat vandag kerk toe gekom het, sy naam is Bubbles, hy het baie snaakse hare, dis rooi en geel en pers. Hy is ook daarom hier, môre Bubbles.
Hallo.
Môre julle, is julle ook moeg vir die wind? Of kom julle nie achteraf waar die wind nie? Môre. Ok, is al die kinders hier so? Bubbles, denk jy al die kinders is hier so?
Ja, ek denk so. Ek denk hulle is bang vir die wind en die koue hoor.
Hulle is bang vir die wind. Maar ja. Bubbles, dit is nie al somer gewees het nie?
Ja, want dit was somer, maar is nou weer winter.
Gelukkig is jou haare klaar deur mekaar, nee?
Ja, nee, want hulle is reg.
Ok.
Somer vir die somer en die winter.
Kam dan die Bessie so nou en dan jou haare?
Nee, nee.
Ek hoef ook nie my haare te kam nie.
Nee, ach ja, nee, want sy trek dan net my krulle uit.
Bubbles sê dit seer as Tannie Bessie sy haare kam. O, jyre, ek sien net die meisies lag vir daai grapie. Die seuns weet nie wat as haar kom nie. Ok, goed. Bubbles, waarmee hou jy jouself besig deesdae?
Kyk, jy weet mos nou Tannie Bessie gaan maan toe, ne?
Gaan Tannie Bessie maan toe?
Ja, sy het vir haar een moonboot gekoop.
Een moonboot?
Ja.
Tannie Bessie, wees een bykie vir ons jou moonboot? Sien jylle, mis noem daai een moonboot.
En nou is ek nou gaan sy maan toe, ne?
Ja.
Nou, ek my maar besig, ek speel met my maaikies.
O, wat speel jylle?
Ach nie, dit was so sleg, hoor. Ek jy sien, my maaikies sê toe kom ons speel.
Ja.
Nee. En ek is baie lief vir speel.
Ja, ja.
En toe sê hulle, kom ons speel blinde mol.
Blinde mol? Ken jylle daai speelietjie? Blinde mol, ken jy daai speelietjie? Bessie, ach, Bubbles, ek ken nie daai speelietjie.
Kijk eens hoe jy sien, ek het ook geken nie, ne?
Oh, ok.
Ja, hulle bind toe my oor toe.
Met een lamp?
Ja.
Maar dit is nie reg nie.
Nee, maar ek kan toe niks sien nie.
Loop jy toe in goeders vas?
Nee, toe sê hulle vir my,
okay.
Ek moet een maaikie vang.
Jy moet een maaikie vang, maar jou oor is...
Ja, en toe is ek baie kwaad, en weet jy wat, ek kry nie die maaikie gevang nie, ne?
Hoekom
en
toe nie? Kan jy dan nie vinnig hardloop
nie? Nee, maar ek kan nie sien nie. En toe lag hulle vir my.
Toe lag hulle vir jou?
Ja, nou is ek baie opgeruk vir hulle.
Wees my bykie hoe ruk mens jouself op. Wees my bykie hoe ruk mens jouself op. Maak bykie so. O, julle is te skaam. Nou, by die huis ruk julle vir jouself natuurlijk die heel tyd op, nie. Bubbles, daar is een story in die Bybel van een man wat blind was.
Jo?
Ja.
Maar hy het ook so, hy was seker ook, maar hy het nie van gehou nie.
Ek dink nie so nie, en weet julle wat gebeur? Jesus kom na hom toe, is een baie snaakse story, Bubbles, regtig.
Ja?
Jesus spoeg op die grond.
Ja? So, en maar, toe?
Maak bykie vir spoeg, maak bykie vir spoeg. Moet nie rarig spoeg nie, hoor, Bubbles, moet nie rarig spoeg nie.
Skies toch.
En toe vat hy die spoeg wat hy op die grond mee gespoeg het en hy roer dit so en hy maak klei daarvan.
Ja?
Ja. En toe vat hy die klei wat hy gemaakt het, hy modder, wat hy gemaakt het met sy spoeg.
Ja?
En hy smeer dit op daardie man sy oor.
Maar dan plak hy mos sy oor nog toe.
Maar dit het nie sy oor toe geplak. Weet julle wat gebeur? Hy kon sien.
Maar dit is een wonder.
En weet jy wat het nog gebeur?
Nee.
Hy het een kind van Jesus geword, hy het geglo. Die ander mense wou nie dit glo nie, maar hy het geglo nie in Jesus.
Ja, maar dit is daar een wonderlik.
Dis amazing. Hoorie,
en toe hy seker vir die ander mense van Jesus vertel.
Hy het vir, ek, wel, dit staan nie in die Bybel nie.
Maar ek dink
staan
dit
in die
so,
Bybel? Ek wonder.
Hy moes.
Hy moes. Nee, weet jy, hy het. Dit staan in die Bybel, hy het vir allemaal vertel, dis reg.
Ja.
Maar hulle was kwaad vir hom, omdat hy gezond geword het. Want hulle het gesê, Jesus kon het nie gedoen het.
Ach nee, maar dit is...
Denk julle, Jesus kan mense? Ek denk ook so.
Ja.
Hoorie so, so by the way, Bubbles, het jy geweet, een mens het oor in jou kop? Wees bykie na jou oor in jou kop?
Ja.
En, maar mens het oor nog een plek.
Wat is dit?
Wil jy raai?
Ek denk in jou hart.
Ja, sien jy nou slim is, Bubbles. Jy het ook oë in jou hart. Bubbles, het jy al met die oë van jou hart ietsie gesien?
Weet jy wat? as een mens nou sê, kyk ons het twee hondjies, ne?
Ja.
En as ek nou na hulle kyk,
ja.
Denk jy, kyk, moet hulle met na my oor my hart, sê hulle lief is?
Wat denk jy hulle? Nou weet jy wat het met hierdie ou gebeur wat blind was, wat Jesus gesond gemaakt het? Sy regte oog het nie net gesond geraak nie. Die oog van sy hart het ook gesond geraak. Hy het heeltemal verander en hy het in Jesus geglo. En allemaal het geweet dat Jesus die grootste en die beste is.
Oei, so toe sy hart sy oog oopgaan, nee?
Ja.
En toe begin hy vir allemaal van Jesus vertel.
Ja.
Dis wat ons moet doen.
Ja.
Oeh.
Oké, Bubbles.
Oké, dankie, hoor.
Dis die story vir vandag gewees, hoor. Oké, jylle. Jylle kan maar gaan, hoor. Jylle kan maar gaan.
Tada.
Dankie, jylle. Tannie, wees jy gaan jou ride wees met die moon boot?
Ja, dankie.
Hoe gaan jy by die maan kom met jou Jetta?
Nee. Ek gaan nou my maan tuig oor.
Goed jylle, kom ons sing Bless the Lord, oh my soul. Kom ons staan op, ons sing ons het saam.
Bless the Lord, oh my soul. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing your song. Your holy name. worship your holy name. I worship your holy name.
Asai. Voorsangers, ek dink julle kan ook nou maar gaan sit. Ek dink ons gaan daai volgende liedjie oorslaan. Okay. Julle op maandagoggende kry ek af by die gemeente en dan gaan ek op huisbesoek. Lank op huisbesoek is goeie huisbesoek wat ek doen. My fietse naam is huisbesoek julle. Maar in any case, en dan vat ek myself en dan sit ek hierdie liedjie aan. As ek nou daar achter George is daar so bergelin met Jonkersberg, dan is ek heeltemal alleen daar so. En dan sit ek my foon hier achter en dan sing ek kliphard vir die bome en die diere, maar eintlik vir die Here. Bless the Lord, oh my soul, kliphard. Is heerlik. Is heerlik. Almal van ons het sulke liedjies, nê? Nee. Maar wat het my ouma? My ouma is terwyl sy gestaan en struik het. Luister 'n bietjie hierna. Het sy die Bybelboeke van Genesis tot Openbaring opgesê en dan sy by Openbaring begin sy dit teruggesê Genesis toe. Amazing, nee. Maar almal van ons het sulke dinge waarmee ons die Here loof en prys. Ons moet daai goed koester. Daai goed is baie baie belangrik. Ek het vir ons wel iemand het nou gesê Jacques is 'n gas, maar hy is seker 'n gas, maar Jacques is 'n lidmaat hier by ons. Hy is ons senior kategese hoof en hy het verlede Sondag sy getuienis by die aandiens gebring en toe ek het hoor toe sê ek, "Joh, Jacques, die mense in die oggendies moet dit ook hoor." So dis hoekom ek vir hom gevra het om vanoggend sy getuienis hierso vir julle te bring en ek hoop julle sal dit so baie waardeer soos ek het waardeer het. Daar's 'n Jackie, kom maar vir ons vorentoe kom. Is jy reg? As hy hier sy mikrofoon is 'n koordlose mikrofoon vir jou. OK.
Goeiemôre gemeente. Oh sorry. My stem is bietjie hard. Goeiemôre gemeente. Ek gaan nou nie vanoggend vir julle sing nie. Nou gaan Afrikaans is groot van my en Dominee Henry nooi na die konsert hier so in Mossel Bay later in die jaar. Ek wil net baie dankie sê vir Dominee Henry vir die geleentheid vandag om my getuienis met julle te deel. En ek vertrou dat die Heilige Gees ons sal lei om regtig waar die groot waarde van God se geestelike genesing te kan beleef. So ek is gebore met 'n genetiese ongeneesbare siekte, retinitis pigmentosa of RP. En hoe die siekte werk is die selle wat in jou oë verantwoordelik is vir lig en kleur gaan oor tyd gaan daardie selle dood. So dit begin by mense kant visie en dit beweeg soos kanker oor na mense sentrale visie toe. En soos die tyd aangaan, verloor 'n mens natuurlik meer mense sig tot op 'n punt waar al die selle dood gegaan het en dan is mens totaal blind. As kind het ek al simptome van die siekte getoon, ligsensitiviteit, nagblindheid en tunnelvisie. En maar ek is eers op die ouderdom van 13 toe ek in graad 7 in Laerskool Park was formeel gediagnoseer met die siekte. En ja, die dokters het vir my gesê daai tyd dat as ek enig 30 is, sal ek dan nou totaal blind wees. So met daardie harde realiteit het ek my hoërskoolloopbaan toe nou aangedurf hier by Hoërskoolpunt. Gelukkig het ek toe ek in daardie tyd betrokke was by die kerk en so ook my hart vir die Here oorgegee. En dit het my gehelp met my sterk geloof om deur die hoërskool te kom. Na hoërskool het ek studeer en ek het my graad in kwantitatiewe bestuur ontvang. En ek het die voorreg gehad om vir 11 jaar vir groot koöperatiewe maatskappye in Johannesburg te werk, soos SAB Miller, Coca-Cola en Heineken. In my 20s was dit die moeilikste tyd om aanvaarding te kry rondom hierdie siekte, want vroeër kon ek dit regkry om die siekte weg te steek, om in normale omstandighede so normaal te probeer optree. Maar in my 20s het dit al hoe moeiliker geword en die siekte het begin domineer. En ek het in daardie tyd regtig waar met God geworstel en baie vrae vir God gehad rondom hierdie siekte. en 'n bietjie gesukkel met my geloof en nie noodwendig so naby aan God geleef soos wat ek moes nie. In 2009 was ek in 'n baie ernstige motorongeluk gewees. 6 van die 8 airbags van die kar, nadat hy so 50 meter ver gerol het, het afgegaan. En dit was werkelijk waar net 'n wonderwerk gewees, dat ek eerstens lewendig daar uitgekom het, maar ek het nie een gebreekte been gehad nie, net so 1 centimeter skrapie op my bobeen. En God het net daar vir my gewys dat is nou tyd om op te hou die verlore seun wees. Hy ontvang my met open arms en hy wil net hê ek moet terugkom na hom toe. En 'n maand daarna het hy 'n ware engel op my pad gestuur en toe het ek my wonderlike, pragtige vrou ontmoet. En deur haar het God my regtewaar geleer om nie net my onafhanklikheid oor te gee aan haar nie, maar ook nader aan God te beweeg en regtewaar afhanklik te raak van God. Ek het daarna vir die laaste 5 jaar van my koöperatiewe beroep baie hard gewerk om so vinnig as moontlik in my senior bestuurpos te probeer kom, want het geweet die tyd raak al hoe nader wat ek nie meer kan werk nie, en dat ek blind sou wees. En ek het deur God se genade dit reg gekry om senior bestuur te bereik, maar dit het gekom teen 'n prys, want al die druk wat ek op myself geplaas het, al die stres, die tipe beroep wat ek gehad het, het veroorsaak dat ek die laaste 40% min of meer van my sig in daai laaste 5 jaar alles verloor het. Ons in 2015 het ek aansoek gedoen vir my mediese ongeskiktheid. Dit is toe toegestaan en ek het toe afgetree in 2016 en ons het toe Mosselbaai toe getrek. Terug waar dit vir my bekend is en 'n plek waar ons kinders kan grootmaak. En ek staan nou vandag hier voor julle as 'n 37-jarige afgetrede jong man met minder as 1% sig oor. So baie mense wat my sien en met my praat wonder nou wat beteken dit om 1% sig te hê. Nou, dis baie moeilik om vir mense te verduidelik, maar al wat ek wel vir julle kan sê is dat mense liggaam is wonderlik, want alhoewel my oë regtig waar niks meer kan sien nie, omdat ek nie blind gebore is nie, het my brein my oë se funksie oorgeneem. So alles in my brein word gemindmap, so ek kan byvoorbeeld in my huis toe oë loop sonder om enigiets te tref, sonder my stok, sonder enigiets kan ek werklik waar in 'n bekende omgewing soos my huis rondloop en mense sal eers agterkom ek is blind nie. Maar in 'n onbekende omgewing kan ek nie veel sien nie. Ek is alles maar net, kom ons sê, een groot blur, dis net waserig. Ek kan tussen lig en donker onderskei, maar ek kan glad nie meer mense se gesigte of enigszins mense oor die algemeen uitmaak nie. Dis maar net die silhouet wat ek kan sien. Nou, baie mense wonder dan nou, hoekom dra ek dan nou 'n bril? Nou, kyk, ek dra die bril om te help met ligsensitiviteit. En net daai klein bietjie wat my brein natuurlik help om te kan sien, help daai bril net om 'n bietjie dit klerer te maak vir my. En die stok het ek nie net om vir ander mense te wys ek is blind nie, want as ek nie die stok het nie, dan kan mense dit nie noodwendig agterkom nie. Maar dit is ook natuurlik om my te help met my beweeglikheid, dat ek myself seermaak en stamp en so nie. Natuurlik het baie mense al gevra vir my of my stok 'n golfstok is. Mense het al gedink is 'n fashion statement. As dit 'n fashion statement was, great, dan kan ons almal met stokke kerk toe kom. Maar dit is nogal vreemd die tipe dinge wat gebeur met die mense, die tipe vrae wat mense het en so. Ek kan wel net een ding met julle deel, dat voor ek my stok gehad het, ek en my vrou 'n kode gehad, dat as ons hande vashou, dan sal sy my hand 2 keer druk vir 'n trappie op en 1 keer druk vir 'n trappie af, maar as sy kwaad vir my is, dan sal die kode so 'n bietjie verander en dat ek so getrap, maar daar was nie regtig waar 'n trappie nie. In 'n geval. So, natuurlik, ek gebruik selfoon en rekenaar. Die is dan met die tegnologie van vandag. Is dit moontlik? Ek het sagte ware
wat my help om myself in 'n rekenaar te gebruik. En met enige siekte is daar, of enige pyn en lyding wat enigiemand deurgaan, is daar natuurlik hartseer en daar is blydskap. En so beleef ek ook hartseer en blydskap. En ding wat my hartseer maak van my siekte is die feit dat ek nie meer my vrou en my kinders kan sien nie. Ek kan nie die emosie op hulle gesigte beleef nie. Ek kan nie soos ander paas met my kindertjies langs die sportveld wees, kan regtig waar myself inleef in dit wat hulle doen nie. Ek kan nie noodwendig precies lekker saam met hulle rugby of tennis speel of soeits met twee laities nie. Het maak my ook hartseer om te weet dat hierdie siekte ongelukkig isoleer mens. Omdat jy nie meer beweeglik is nie, is ek nogal baie vastgevang in my huis en in effect isoleer dit jou en jy is baie afhankelijk van mense om kom ons sê, uit te reik en jou bietjie uit jou veilige spasie te neem. En die een ding wat my die meeste hartseer maak is dat die siekte bring baie frustrasie. Frustrasie omdat die mens afhankelijk is van ander mense. Alles wat jy doen is moeilik. En frustrasie is vir my my grootste sonde wat ek mee sukkel. En ek sukkel om weg te draai van die sonde want jy vind jouself konstant in situasies wat jy net moet oorgee. Natuurlik bring die siekte ook blydskap vir my en ek kan net vir julle deel dat ongeag my siekte het God my ryklik geseën met 'n wonderlike vrou, wonderlike kinders, familie, vriende, die kerkgemeenskap. God het my geseën met 'n ware doel waar ek nou betrokke kan wees by die senior kategese, kan betrokke wees by die karakterbou van Hoërskoolpunt en my regte waar kan gebruik sodat hy verheerlik kan word. Iets wat ek nie noodwendig gedoen het toe ek in my korporatiewe beroep was nie. Dit maak my hart bly om te weet dat ek mense nie meer oordeel op hulle fisiese voorkoms nie en dat ek verhoudinge kan bou op mense se harte, op dit wat intern aangaan. En dit maak my ook baie bly om te weet dat ek nog steeds in vandagse vervalle wêreld kry my soveel mense wat omgee en soveel mense met deernis en empatie wat die mense help. Nou, ek het vir julle genoem dat in my 20s het ek geworstel met God en ek het 'n paar vrae gevra en ek wil graag hy vrae met julle deel. Want dis die vrae wat ek dink enige iemand wat siekte, pyn en lyding het, het hierdie vrae op hulle hart. En die vrae wat ek gehad het was soos volg: God is liefde en hy gee om vir sy kinders. Hoekom is daar dan siekte, pyn en lyding in die wêreld? En hoekom het ek spesifiek nou hierdie siekte? Het ek enige spesifieke sonde gedoen om hierdie siekte te verdien? En hoekom na soveel jare van geloof en gebed genees God my nie? Nou, Johannes 9 was 'n verhaal wat nog altyd naby in my hart was, omdat dit juist gegaan het oor Jesus, wat 'n man wat blindgebore is, genees het. En ek het altyd vasgeklou aan die verhaal en aan die hoop van fisiese genesing. Maar daardie verhaal het my baie meer geleer as dit. En ek sal nou vir julle net 'n bietjie meer verduidelik oor wat daai verhaal vir my beteken het. Maar die verhaal het vir my geleer om antwoorde te gee tot hierdie vrae. En die antwoorde wil ek ook met julle graag deel. As 'n mens sou vra vir God, hoekom is daar siekte, pyn en lyding in die wêreld? Is die logiese Christelike antwoord wat meeste mense sal gee, dat as gevolg van Adam en Eva se sondeval, het ons siekte, pyn en lyding in die wêreld. Maar dit los ons met 'n dilemma, want God het vir Adam en Eva geskape, en hy het geweet hulle gaan sondig. Is dit dan nou God se skuld, dat ek siekte, pyn of lyding het? Die vraag dat, is daar spesifieke sonde wat ek nou gedoen het, om te verdien dat ek hierdie siekte het? Dan kyk 'n mens in die wêreld om 'n mens, en 'n mens sien soveel nie Christene wat gesond is, maar tog soveel Christene wat siektes het, wat doodgaan. Nou, daar is 'n baie duidelike voorbeeld van dat spesifieke sonde bring nie 'n spesifieke siekte op 'n mens nie. En dan as mense so vra, maar hoekom genees God my nie? Is die fokus wat meeste van ons as mens het op die fisiese genesing en ons fokus nie noodwendig op totale genesing wat God vir 'n mens kan bring nie. So, wat ek geleer het uit hierdie verhaal is, dat as 'n mens die hoekom en waarom vra, as 'n mens fokus op die redes, en jy soek redes by God, dan is die fokus op jouself en nie op God nie. En dit is wanneer 'n mens begin rebelleer met God, en 'n mens soek antwoorde, en 'n mens kry nie daai antwoorde nie, en 'n mens in effek begin antwoorde soek op ander plekke, en 'n mens beweeg weg van God af. Maar wanneer jy die fokus verplaas na wat is die doel wat God vir my het tydens my siekte, pyn en lyding, dan verskuif jy die fokus van jouself na God toe. En jy beweeg nader aan God. En alhoewel jy kan verstaan wat sy doel en sy wil is vir jou in jou lewe, en veral wanneer jy deur siekte, pyn of lyding gaan, is om jou Bybel te lees, om elke dag te bid, en God se karakter beter te verstaan. En dis wanneer jy besef dat God se karakter, hy is liefde, en hy gee om, maar hy is baie meer as dit. God is almagtig, hy is kragtig, hy is genade, hy is geduldig en hy is regverdig. En jy besef dat God het elkeen van ons perfek geskape met of sonder jou siekte, pyn en lyding. God het vir elkeen van ons 'n perfekte plan en doel in hierdie lewe, met of sonder jou siekte, pyn en lyding. En hy het vir ons dit lankal beplan nog voor jy gebore is. En God se wil vir elkeen van ons is nie noodwendig ons fisiese genesing nie, maar ons geestelike genesing. As 'n mens kyk na die verhaal van Johannes 9, sien ons dat hier is 'n man, hy is blind gebore en hy kan nie fisies of geestelik vir Jesus raak sien nie. En Jesus sien vir hierdie man eerste raak. Terwyl hy besig is om te vlug van die fariseërs wat hom wil stenig, sien hy hierdie man raak. En die disippels vra maar, het hierdie man gesondig of sy ouers gesondig dat hy blind gebore is? En dis 'n baie belangrike antwoord wat Jesus gee. Nie hy of sy ouers het gesondig nie, maar dit is sodat die werk van God deur hierdie man sigbaar kan word. En Jesus genees hierdie man fisies. Maar nadat hierdie man getuienis lewer en hy uitgegooi word in die sinagoge en hy glo in Jesus, val hy in aanbidding voor Jesus se voete neer. En so ontvang hierdie man sy geestelike genesing. En Jesus sê die baie belangrike woorde: ek het gekom om te kom oordeel, sodat die wat nie sien nie, sal sien, en die wat dink hulle sien, hulle blindheid sal ontdek. Nou, ek mag dalk vandag hier voor julle staan, nie noodwendig met my fisiese genesing nie, maar ek is baie dankbaar vir God, vir die geestelike genesing in my lewe wat ek ontvang het. Indien enige een van julle deur enige siekte, pyn of lyding gaan, weet net dat God se wil vir jou is jou geestelike genesing. En wat beteken dit? Beteken dat deur sy genade alleen die Heilige Gees jou bewus maak van jou sonde, dat jy geloof het in Jesus Christus, dat hy vir jou die kruis gesterf het, dat hy opgestaan het uit die dood. En soos hy opgestaan het uit die dood, het hy jou siekte, pyn en lyding en die dood oorwin. En so help die Heilige Gees jou hart om te transformeer, om die vrug van die Gees te lewe, sodat jy in ewigheid in volle glorie saam met God in die hemel kan wees. En alles op die ouene gaan oor God se verheerliking. Ek wil afsluit met 'n stukkie wat Dominee Henry vir ons gaan lees, maar voordat wil ek net noem, Jesaja 53 is een van die belangrikste profeseë in die Ou Testament, wat soveel kere herhaal word in die Nuwe Testament. En daar's 'n spesifieke vers in Jesaja 53 vers 5, wat sê, deur sy wonde is jy genees. Ek wil afsluit met 2 Korintiërs 4, vers 16 tot 18, en terwyl Dominee Henry vir ons het lees, kan julle net julle oë toemaak as julle sou wou, en net dink aan God se verheerliking in jou geestelike genesing. Dankie.
Wel sê, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Dankie, Jo.
Baie dankie, Jelle.
Dankie. Sjerig. Daar is hy. Jacques' verhaal is 'n merkwaardige verhaal, is dit nie? En ek wil net vir jou hierdie gedeelte in Johannes 9 lees. Jesus genees 'n man wat blind gebore is in Johannes 9. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. En sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit? Dat hierdie man blind gebore, sy eie of sy ouers sin. En Jesus antwoord, dis nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers sin nie, maar hy is blind, sodat die werke wat God doen, aan hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het, die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. En nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan en toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloambad, Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas en toe hy terugkom kon hy sien, sy bure en ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle het gesê, dit is hy, maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê, hulle vra hom toe. Maar hoe het jou oor dan reg gekom en hy antwoord? Die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en het aan my oog gesmeer en vir my gesê, ga na Siloam toe en was jou, ek het gegaan om my gewas en ek kom sien. Waar is hy nou? Vra hulle hom toe. Ek weet nie, was sy antwoord. Nou, die storie gaan verder, want die fariseers was baie kwaad. Want Jesus het hierdie man op die Sabbatdag genees. En die fariseers gaan toe verder en hulle sê, maar Jesus is 'n sondaar, omdat hy dit gedoen het. En dat hierdie man ook 'n sondaar is. En Jesus het 'n sekere antwoord vir hulle gegee. So ek wil by Jacques aansluit. Ons het voor die tyd hieroor gepraat. Ek wil by hom aansluit en net kortliks met jou praat oor hierdie ding van sonde. Wat is sonde? Hier doen Jesus 'n amazing ding en al wat die mense sien is sonde. Hulle sê, hy's 'n sondaar en hulle sê, Jesus is 'n sondaar. En dit pla my. In vers 24 en 25 staan die volgende woorde, die Jode het toe 'n tweede keer die man wat blind was geroep en vir hom gesê, praat die waarheid voor God, ons weet mos hierdie man is 'n sondaar. Hulle verwys na Jesus toe. En daarop het hy gesê, of hy is sondaar is dit weet ek nie, maar een ding weet ek, hy was blind en nou sien ek. Die hoogtepunt van hierdie verhaal is eintlik toe hierdie man sy geestelike sig herstel is, toe hy met die oë van sy hart kon sien, hè? Hierso staan, Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het, hulle het hom uit die sinagoge uit weggejaag, hulle het hom weggejaag. En toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit meneer, sodat ek in hom kan glo? En Jesus het vir hom gesê, jy sien hom, dis hy wat met jou praat. Die man sê toe, ek glo Here, en hy het hom gaan bid. Geloof is die hele punt hier. So, hoe kon die mense nie hierdie ou se genesing en geloof sien nie? Hoekom al wat hulle gesien het, was sonde? Daar is seker baie perspektiewe hierop, maar die perspektief wat ek, die konklusie waartoe ek gekom het, is dat dis maklik om ander mense se sonde raak te sien. Maar dis nie so maklik om jou eie sonde raak te sien nie. Nou, wat is sonde? Dit maak jou verhouding met God sleg. Dit maak jou verhouding met jouself sleg. dit maak jou verhouding met ander mense sleg. Denk nou maar aan Adam en Eva. Hierso as hulle bly in die perfekte plek in die paradys, die leeu en die lammetjie lê langs mekaar, niemand is vyande nie. Nie eers die leeu en die lammetjie nie. Niemand is vyande nie. Dis die perfekte plek, perfekte harmonie, perfekte vrede, perfekte alles. Alles is reg. En toe doen hulle sonde. En wat gebeur toe? Hulle verhouding met God is daarmee. Die mekaar. Seker hom nou nie altyd daarmee heen, maar die mekaar. Hulle verhouding met mekaar, met ander woord met ander mense, is die mekaar. En hulle verhouding met hulle self is ook heel die mekaar. Want hy weet lewe skielik nie meer wie is hulle nie, hulle moet hard werk. Sê nou maar, ek jok baie. Wat gaan hy sonde doen? Dit gaan maak dat ek moeilik na God toe gaan gaan. Dit gaan maak dat ek 'n slegte verhouding met myself gaan hê, want ek gaan vir myself teen jok. En dit gaan maak dat ek redelik moeilik met ander mense gaan funksioneer, want ek gaan heeltyd moet dink, nou wat het ek nou weer vir hierdie ou gesê? Dis nie wat doen sonde. Sonde voeder alles op. Nou wat moet ons met sonde doen? Wat moet ek met my eie sonde doen? Wat moet ek met ander mense se sonde doen? Wat moet ek doen as ek sien maar Jock doen nou sonde? Wat moet ek met hom maak? Wel, ek dink hierdie verhaal gee ons nogal 'n baie goeie antwoord. Want kyk wat hierdie fariseërs gedoen, hulle het vinger gewys, hulle sê jou sonde is dit en Jesus se sonde is dat. Maar wat het Jesus gedoen? Wat het Jesus gedoen? Jesus het sy lig laat skyn. Vooroordeel, veroordelend, maak jou lelik en arrogant. Wat maak liefde? Kom ons sê nou, excuse Jacques, het ek jou nie altyd voorbeeld gebruik, maar kom ons sê nou, Jacques het 'n sonde, en ek weer is 'n sonde, en ek sien is 'n sonde, wat moet ek met hom maak? Wel, ek dink, hierdie verhaal sê vir my, ek moet hom na die lig toe bring. Ek moet hom na die Here toe bring. Ek moet hom kerk toe bring, ek moet hom oor die Here praat, ek moet vir hom bid, ek moet vir hom lief wees, en dan in die proses sal God se lig skyn, en dit is waar ons sondes raak sien. Kyk, Jesus sê dit hierso in vers 5. Terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. Jesus het ook gesê, ons moet die lig vir die wêreld wees. Nie veroordelend nie. Nie veroordelend nie. En hoor julle my mooi, ek praat ons nie sonde goed hierso nie. Sonde, sonde. Ek sê, hoe gaan jy jou sonde raak sien? In die lig. Dis die plek om dit te doen. Hoe gaan jy ander ou help met sy sonde? Kom ons sê, ek kom by jou ou en hy is besig om sy vrou te verneek. Dan gaan ek met hom beklei. Ek wil sê, nee, Boeta. Kom ons gaan ry 'n entjie. En as ons daar by die garage verby ry op die highway, dan gee ek hom 'n harde klap en sê, ek stop jou nonsens. Het julle dit al probeer? Ek het al. Nee, die klap story nie, maar die hele besigheid. En weet jy wat vind ek? Ek vind net, dit is so onbevredigend. Want die ou het 100, die spesifieke ou waarvan ek nou dink, het honderde stories hoe hy homself regverdig het. Maar die ding is, amper dog ek het iets verkeerd gesê, toe sien ek is daarom org wat uitstap die koster. Die ding is, wat ek wel al gesien het, is dat as daai persoon, of wat 'n persoon wat in sonde val, ek self, onder die geklank van die woord is, in die lig kom, naby aan God kom, glo soos hierdie man, dan sien jou sonde raak en verander jou hele lewe. In my voorbereiding het ek weer iets raak gesien wat Martin Luther gesê het. Hy het gesê, evangelisasie is een bedelaar wat vir 'n ander bedelaar vir brood vra. Is baie op die internet in Engels, daar staan evangelism is one beggar asking another beggar for a piece of bread. In nederigheid gaan na iemand toe wat sonde het en bring hom na die lig toe. En in die lig gaan mense hulle sondes raak sien. Kom ek lees die laaste stukkie van hierdie en dan sluit ek af. Ons moet eintlik 'n week hieroor praat hoor. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het en toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die seun van die mens? En hy het hom geantwoord, wees dit meneer, sodat ek in hom kan glo. En Jesus het vir hom gesê, jy sien hom, dis hy wat met jou praat. En die man sê toe, ek glo Here. En hy het hom aanbid. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie, kan sien. En sodat die wat sien, kan blind word. Party fariseërs by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. En Jesus antwoord hulle, as julle maar blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle, ons sien, en daarom bly jy skuldig. Ek wil hê ons moet 'n liedjie sing. Dis 'n liedjie wat ek altyd met die kinders sing. Julle ken die liedjie, julle moes hom al gehoor het. Die liedjie se naam is Open the Eyes of My Heart, Lord, I Want to See You. En ek wil dit sommer sing, want ek wil hê hierdie ding moet in jou ingaan. Kom ons sing dit gou-gou. Julle kan net so bly sit as ons dit sing. Sing net so een versie van dit. Sê die lied, sien jou sonde, in die teenwoordigheid van Godse heiligheid, en in Godse lig, kan geen sonde staan nie, kan nie, kom na God toe, kom ons vat mense na God toe, ons gaan uit, ons bring mense na God toe, hoe anders gaan ons ons sonde sien, as in Godse teenwoordigheid, as in Godse lig, en dan, mag God ons genadig wees om ons van ons sondes te laat wegdraai. In die naam van Jesus Christus, wat vir ons sonde gesterf het. Kom ons bid saam. Here, maak die oë van my hart oop. Mag ek oë in my kop hê en oë in my hart hê. Maak die oë van my hart oop, Here, dat ek my sonde kan sien. En as ek ander mense se sonde sien, Here, dat ek hulle sal motiveer en sal lief hê en sal dring om na U toe te kom, sodat ons almal in U kan glo, Here, en dat ons in U lig, Here, ons sonde kan sien. Here, dankie vir Jaak. En dankie, Here, dat U vir hom ook kom wys het dat om geestelik gesond te wees die eintlike ding is. En Here, ons wil almal geestelik gesond wees. Dankie, Here, vir U liefde. Dankie vir U genade. Amen.